Alerta no sector lácteo da nosa provincia. As industrias do sector presentaron as ofertas para a renovación de contratos coas granxas. De inicio son ofertas á baixa, pero non falamos dunha rebaixa calquera. Plantexan baixadas no prezo do leite que oscilan entre 5 e 8 céntimos de euro por litro. Parece unha primeira toma de contacto, un globo sonda, á espera de que se abra unha negociación real. En todo caso, as organizacións agrarias non se fían, permanecen atentas á evolución dos acontecementos. Xavi, nesas condicións, con semellantes rebaixas, haberá movilizacións contra as industrias. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
Pero bueno, sempre con precaución, porque estas xa as conocemos de outras veces, se mandan ofertas á baixa, e despois non hai, se ven que non hai presión ou non hai movimentos por parte das explotacións, pois nos dan unha baixada e con ela quedamos. Non hai motivos para baixadas, é moito menos dese nivel, os industriales siguen altos, consumo, polo tanto, precios noutros países están subindo.